وفتو هرکا عیو سیرو دوله وزارت ده تکده یا گادید که بده حکومت ده فدرال که سومالیا آنه کسیمه وزیر که محمد عبدالقادر دوله و ایو هلیان وسیرو کترسن معمول که هر شبهله ایا کرمیر انده انده اینو کتگی ده کده معمل که ای کتالا دیگان که علمعان ای گوبل که شبهله ده دهه وعن هلکا وزیر که کسو دوویه قیبه کل دوون بلشده دیگان که ای معمول که دیگان که علمعان وحن اگو هورین که لیسو دووین تا دیگان که ای وزیر دولها تکده ای گادید که بده حکومت سومالیا قدومی کعوگین که دیگان که علمعان عبدالرشید سودی احمد اساقو نشعگی این وزیر که لوگه باهن یهی سیدی وح لوگه قبن لها باییه کجر دیگان که اسلامرکانا وح او شاگه این مهم تای این وح لوگه قبتو کابیه شدقا لها دیگان که
مدام او مانتن ارتا گیا وزیر که دکدانا وحرم را دکدی نفسر کود ووجه دانا وحیابی هورا ویشک وحدی الوح مالی جرن واب برسی کو حرم نا این باهیه لکه قارک این وحنا والا قبتنا وحرم نا marka waan soo dhaweynayna madama heer federaal iyo heer gobolba imaanta la joogan wasiiradoodi ma soo dhaweynayna insha Allah
qaar ka mid ah odayaasha iyo gaadiidleyda badda ee deegaanka Cilmacaan ayaa wasiirka ka codsaday in wax laga qabto baahiyaha ka jira deegaanka
dekedda haday naga duntay inta ka bacdiyeed waxaan la qalnay Columbia ka tageen waxaan sidaynaan u joognaa waxaan ka codsanayna dekedeeni hor in loo soo celiyo laba waxaan ka codsanayna doomkeen in loo qalabeeyo dadka ka kaluumeystan in la tababaro
ugu dambeyntii wasiir dowladaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu mahad celiyay soo dhaweyntooda bulshada iyo maamulka deegaanka Cilmacaan ka wasaaradahan waxa uu sheegay inay garab taagan yihiin bulshada iyo maamulka deegaanka
in laga shaqeeyo horumarinta iyo kobcinta dhaqaalaha dhaqaaluhu wuxuu asal u yahay horumarka bulshada ay gaareeyso qayb ayuu ka yahay waxaan ugu horeeyay in laga shaqeeyo kaabayaasha dhaqaalaha dekaduhuna waxay udubdhaxaad u yihiin horumarka dhaqaalaha ee la sameynayo dekadaha waddanka hadda functionalka aan isticmaalno naguma filna waxaan u baahanahay in istidiida dekado shaqeynaya laga wada hirgeliyo dekadahaas oo qabanaya shaqooyinkii loo baahnaa qabanaya.